วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่11กันยายน2ปีก่อนสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชาริยะโจมตีที่ตั้งของรัฐบาลสหรัฐในนครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธสงครามเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตชาวอเมริกัน4คนรวมถึงทูตของสหรัฐประจำลิเบียด้วยนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บที่เป็นเจ้าหน้าที่อเมริกัน2คนและเจ้าหน้าที่ลิเบียด้านความปลอดภัย3คนและสถานที่ทั้งสองแห่งที่ถูกโจมตีโดนทำลายด้วยมีการเสนอรางวัลต่อผู้ที่ให้เบาะแสกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีและเมื่อวันที่15มิถุนายนนี้สหรัฐสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญได้ผู้ต้องสงสัยผู้นี้ชื่อนายอัมเมดอบูคาทาล่าเขาเป็นผู้นำคนสำคัญของขบวนการอันซาอัลซาริอะในนครเบนกาซีเขาต้องข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆและจะถูกดำเนินคดีในสหรัฐผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนั้นคนอื่นๆยังลอยนวลอยู่สหรัฐจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชาริอะถูกตั้งขึ้นหลังจากการสิ้นอำนาจของอดีตผู้นำที่ยาวนานของลิเบียนายมูอัมมัร กัดดาฟีกลุ่มก่อการร้ายนี้เกี่ยวข้องกับการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยมุ่งเป้าไปที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเมืองบริเวณตะวันออกของลิเบียสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเป็นภัยคุกคามของสหรัฐในลิเบียและถูกบัญญัติว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายสากลโครงการให้เงินรางวัลนำจับได้เสนอเงิน10ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมตัวหรือการนำตัวมารับผิดของบุคคลใดที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีที่เมืองเบนกาซีสหรัฐจะทำให้มั่นใจว่ารายงานเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบทั้งหมดและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ให้ข้อมูลจะเป็นความลับหากเห็นว่าเหมาะสมสหรัฐเตรียมให้ความคุ้มครองผู้ให้เบาะแสและจะช่วยย้ายถิ่นฐานด้วยหากว่าท่านมีข้อมูลท่านสามารถติดต่อสำนักงานด้านความปลอดภัยส่วนภูมิภาคที่สถานทูตสหรัฐที่ใกล้ที่สุดของท่านและสามารถให้เบาะแสได้ที่เว็บไซต์ www.rewardsforjustice.net หรือส่งอีเมลมาที่ info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่25มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะเจ้าหน้าที่ทางทหารชุดแรกจากจำนวน300คนที่ประธานาธิบดีโอบามาส่งไปยังอิรักเริ่มปฏิบัติงานในอิรักแล้วกลุ่มติดอาวุธมุสลิมลักพาตัวชาวบ้านไนจีเรียเกือบ100คนรวมทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงในพื้นที่ที่เคยมีนักเรียนหญิงถูกลักพาตัวไปกว่า200คนและมือปืนปากีสถานระดมยิงใส่เครื่องบินของสายการบินปากีสถานแอร์ไลน์สที่กำลังลงจอดในเมืองเปชวาทำให้มีผู้โดยสารบนเครื่องเสียชีวิต1คนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยรวมทั้งข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยหลักสูตรอบรมนักศึกษาให้เป็นแฮกเกอร์หรือให้ต่อสู้กับกลุ่มแฮกเกอร์นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่อิรักนะครับคณะที่ปรึกษาทางทหารชุดแรกที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาส่งไปช่วยทหารอิรักในการรับมือกับกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีได้เริ่มประเมินสถานการณ์ในอิรักแล้วโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเรือตรีจอห์นเคอร์บี้เปิดเผยว่าคณะทำงานพิเศษของกองทัพสหรัฐ2ชุดรวม40นายได้เริ่มปฏิบัติงานในสหรัฐแล้วในวันอังคารนอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกันอีก90นายที่ถูกส่งไปยังกรุงแบกแดดเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างสหรัฐกับอิรักแล้วด้วยนะครับส่วนคณะทำงานอีก4ชุดจะเดินทางไปถึงในอีกไม่กี่วันซึ่งนั่นจะทำให้มีบุคลากรทางทหารของสหรัฐถูกส่งไปช่วยกองทัพอิรักรับมือกับกลุ่มติดอาวุธนิกายซุนนีรวมแล้วเกือบ200คนขณะเดียวกันสหรัฐยังได้เริ่มปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศเหนือน่านฟ้าอิรักด้วยเที่ยวบินราว 30-35 เที่ยวต่อวันเป้าหมายเพื่อช่วยตรวจตราสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธไอซิลทางภาคพื้นดินที่มีการเคลื่อนกำลังอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีพบปากกับประธานาธิบดีของเขตปกครองตนเองชาวเคิร์ดในอิรักมาซูสบาซานีในวันอังคารในเมืองอิบิลซึ่งทั้งรัฐมนตรีแครีและประธานาธิบดีบาซานีต่างเห็นพ้องกันนะครับว่าอิรักควรจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่รวมผู้แทนของชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดและชาวมุสลิมนิกายซุนนีเข้าไปร่วมในรัฐบาลมากขึ้นรัฐมนตรีแครีเน้นย้ำความสำคัญของการเพิ่มบทบาทของกลุ่มชาวเคิร์ดว่าจะช่วยสร้างผลเชิงบวกเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในอิรักในขณะนี้ได้นะครับไปกันต่อที่ไนจีเรียครับมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มมุสลิมทางภาคเหนือของไนจีเรียได้บุกลักพาตัวชาวบ้านเกือบ100คนในแถบรัฐบอร์โนซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่เด็กนักเรียนหญิงกว่า200คนถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มโบโกฮารามเมื่อเดือนเมษายนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชาวบ้านไนจีเรียรายงานว่ากลุ่มมือปืนได้บุกจับตัวผู้หญิงและเด็กหญิงราว60คนและอาจรวมถึงเด็กผู้ชายกว่า30คนจากหลายหมู่บ้านในรัฐบอร์โนโดยกลุ่มมือปืนได้ยิงสังหารชาวบ้านที่ขัดขืนอย่างน้อย4คนนะครับล่าสุดทางการไนจีเรียได้ออกมายืนยันว่ามีชาวบ้านถูกลักพาตัวไปจริงแต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงตัวนะครับว่าเป็นผู้กระทำการในครั้งนี้แต่ทางการไนจีเรียเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มโบโกฮารามซึ่งได้ลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงไปกว่า200คนเมื่อ2เดือนที่แล้วครับส่วนที่ปากีสถานนะครับมือปืนหลายคนยิงใส่เครื่องบินของสายการบินปากีสถานแอร์ไลน์สขณะที่กำลังลงจอดที่ท่าอากาศยานเมืองเปชวาทำให้มีผู้โดยสารบนเครื่องเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก2คนเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นในช่วงดึกของคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะครับรายงานระบุว่าเที่ยวบินดังกล่าวเดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้โดยสารมาด้วย178คนนะครับแต่การที่ถูกยิงนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็น1คนนั้นเป็นสตรีนะครับเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาในพื้นที่รอบสนามบินเพื่อค้นหาตัวมือปืนก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนกลุ่มติดอาวุธมุสลิมได้โจมตีสนามบินในเมืองกาลาจีในปากีสถานเช่นกันทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ40คนครับ ไปทางยูเครนบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารของยูเครนตก1ลำในวันอังคารทำให้ทหารยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย9คนเหตุการณ์ยิงต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณเมืองสโลวิยานทางภาคตะวันออกของยูเครน1วันหลังจากที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเพิ่งประกาศข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวซึ่งเป็นข้อตกลงคู่ขนานกับข้อตกลงหยุดยิงที่รัฐบาลยูเครนประกาศไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกมีแถลงการว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่พวกเขาได้เสนอมาเองและยังได้อนุญาตให้ทหารยูเครนสามารถยิงตอบโต้ได้ในทันทีหากถูกกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวโจมตีใส่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ในวันอังคารประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้ขอให้สมาชิกรัฐสภายูเครนยกเลิกหรือถอดถอนข้อเสนอที่อนุญาตให้ใช้ทหารรัสเซียในยูเครนได้ซึ่งประธานาธิบดีโพโลเชนโกของยูเครนก็ได้ออกมายกย่องท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีปูตินว่าเป็นการนำทางไปสู่สันติภาพทางภาคตะวันออกของยูเครนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับมาฟังข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับไทยนั้นเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับที่3ของโลกแต่อุตสาหกรรมรายนี้กำลังถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานทาสและเป็นแรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ผู้นำในวงการอุตสาหกรรมกุ้งและปลาทูน่าของไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับซึ่งทำความเสียหายให้กับธุรกิจที่จ้างแรงงานนับแสนในประเทศไทยผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
อุตสาหกรรมมูลค่ามากกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีของประเทศไทยรายนี้อาศัยใช้แรงงานอพยพกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและสื่อตะวันตกกล่าวว่าได้พบหลักฐานว่ามีการใช้แรงงานที่ถูกนักค้ามนุษย์นำมาขายอย่างทารุณโหดร้ายในมินชานแรงงานจากพม่าอ้างว่าเมื่อ8ปีที่แล้วตอนที่เขาอายุ17ปีเขาถูกนายหน้าแรงงานหลอกพาไปขายให้กับเรือประมงไทยในราคากว่า600ดอลลาร์เขาเล่าว่าต้องทำงานหนักอยู่หลายปีนอนน้อยมากอาหารและน้ำก็แทบไม่พอและแม้จะล้มป่วยกัปตันเรือก็ไม่ยอมให้หยุดงานค่ะอดีตแรงงานชาวพม่าผู้นี้บอกว่าเขาคิดจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะทนถูกทรมานเช่นนั้นต่อไปแต่เพื่อนจับตัวไว้ซึ่งเป็นการช่วยชีวิตเขาแรงงานชาวพม่าผู้นี้เล่าต่อไปว่าที่หนีรอดมาได้ก็เพราะขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนเกาะแอมบอนของอินโดนีเซียจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจาก InternationalOrganization for Migration เมื่อไม่นานมานี้คำบอกเล่าเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยถูกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดไว้ในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีการค้ามนุษย์อย่างเลวร้ายที่สุดรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในเรื่องการค้ามนุษย์ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาอ้างผลการสำรวจที่ระบุว่าระหว่าง 17-57% ของแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยถูกบังคับให้ทำงานแต่บุคคลในวงการอุตสาหกรรมดังกล่าวของไทยบอกปัดตัวเลขที่ว่านี้รวมทั้งแสดงความกังขาต่อแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยสมาคมอุตสาหกรรมปลาทูน่าของประเทศไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีที่แล้วกล่าวว่าได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจากภายนอกเพื่อรับประกันว่าได้ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรมในขณะที่อุตสาหกรรมกุ้งของไทยแถลงยืนยันเมื่อวันอังคารว่าไม่มีแรงงานที่เกี่ยวข้องไม่มีแรงงานทาสเกี่ยวข้องในสายโซ่อุปทานกุ้งคุณพนิษฐ์สวนชำนาญเวทผู้นำในวงการอาหารทะเลของไทยคนหนึ่งกล่าวว่ากุ้งไทยไม่ได้ใช้แรงงานที่ถูกกดขี่มาเป็นเวลานานหลายปีแล้วและว่าสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยไม่สามารถปกปิดข้อมูลที่เสียหายเช่นนั้นได้ค่ะ
Consumer perception we have to work on it we have to provide the truth
อดีตนายกสมาคมอาหาร แช่เยือกแข็งของไทยผู้นี้กล่าวว่าจะต้องแก้ไขความคิดเห็นของผู้บริโภคจะต้องให้ข้อเท็จจริงเพราะถ้าไม่พูดความจริงผู้บริโภคก็จะค้นพบความจริงและจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้และต่อคำถามของผู้สื่อข่าว Voice of America ที่ว่ามีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้เวลานี้เป็นความจริงหรือไม่อดีตนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งของไทยยืนยันว่าใช่ค่ะมีความเชื่อมั่นอย่างไรก็ตามคำกล่าวหาของกลุ่มและสื่อตะวันตกกำลังส่งผลกระทบธุรกิจขายปลีกระดับนานาชาติตัดความสัมพันธ์กับผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องกับคำกล่าวหาเรื่องแรงงานทาสและผู้ซื้อต่างประเทศมีแผนจะร่วมมือกับกลุ่ม NGO เพื่อพยายามรับประกันว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานในสายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่ว่านี้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้และรายงานวันก่อนๆได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยกับเราและติดตามข่าวสารได้ต่างๆของเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ Direct from Washington VOAฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง119จุดปิดที่ 16,818 จุด Nasdaq ลดลง18จุดปิดที่ 4,350 จุด Standard & Poor's ลดลง13จุดปิดที่ 1,950 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง2ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,318 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท45สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับรายงานชิ้นล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐแสดงว่าการซื้อบ้านในสหรัฐในช่วงเดือนพฤษภาคมสูงขึ้นจากของเดือนเมษายนกว่า 18% และนับเป็นการเพิ่มแบบเดือนต่อเดือนมากที่สุดในรอบ22ปีโดยราคาเฉลี่ยของบ้านในสหรัฐขณะนี้อยู่ที่ราคาขายหลังละ 319,000 ดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งอดีตนายกเทศมนตรีไมเคิลบลูมเบิร์กของนครนิวยอร์กร่วมกับอดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐและอดีตผู้นำทางการเมืองหลายคนออกรายงานชื่อ Risky Business หรือธุรกิจแบบเสี่ยงเตือนภาคธุรกิจของสหรัฐว่าปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change เป็นภัยคุกคามทางธุรกิจอย่างหนึ่งและภาคธุรกิจควรมองปัญหานี้ไม่ใช่ในแง่การเมืองแต่ในฐานะโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างผลกำไรรายงานดังกล่าวให้ตัวเลขว่าถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจากภาวะโลกร้อนแล้วจะทำให้ทรัพย์สินที่ติดชายฝั่งทะเลของสหรัฐเสียหายราว 1,600 ล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2050รวมทั้งทำให้มีวันที่อากาศร้อนเพิ่มขึ้นอีกปีละ 27-50 วันซึ่งจะเป็นผลให้ต้องมีการสร้างโรงงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นซึ่งต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกปีละ 1,200 ล้านดอลลาร์ด้วยครับในสหรัฐเช่นกันนะครับหน่วยงานด้านความปลอดภัยของการคมนาคมทางอากาศของสหรัฐออกรายงานกล่าวโทษนักบินของสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ซึ่งบินตกลงที่ท่าอากาศยานนครซานฟรานซิสโกเมื่อปีที่แล้วว่าพึ่งพาระบบอัตโนมัติของเครื่องบินที่สลับซับซ้อนมากเกินไปทั้งที่นักบินและนักบินผู้ช่วยไม่เข้าใจในระบบทันสมัยดังกล่าวอย่างเต็มที่เครื่องบินของเอเชียนาแอร์ไลน์ซึ่งบินต่ำเกินไปและด้วยความเร็วช้าเกินไปขณะจะลงจอดที่สนามบินซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีที่แล้วจนชนกำแพงกั้นน้ำทะเลนั้นเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนและบาดเจ็บ187คนครับทางด้านเวียดนามนะครับรัฐบาลเวียดนามเริ่มการจ่ายเงินชดเชยกว่า7ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทต่างๆเกือบ140บริษัททั้งที่เป็นของไต้หวันและจีนปักกิ่งหลังจากที่การประท้วงต่อต้านจีนในเวียดนามเมื่อเดือนที่แล้วเป็นผลให้มีคนงานจีนเสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนรัฐบาลเวียดนามยังสัญญาจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทซึ่งได้รับผลกระทบจากการประท้วงต่อต้านจีนที่ว่านี้ด้วยการผ่อนผันเรื่องการเสียภาษีด้วยครับ สุดท้ายในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับระหว่างการเสด็จเยือนไอร์แลนด์เหนือสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษเสด็จไปเยี่ยมโรงถ่ายที่เมืองเบลฟาสต์ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อันโด่งดังที่ฉายทางช่อง HBO ของสหรัฐนั่นก็คือเรื่อง Game of Thrones โดย Game of Thrones ซีรีส์ดังทางช่องเคเบิล HBO ในสหรัฐนี้เป็นเรื่องแนวจินตนิยายสมัยยุคกลางของยุโรปที่ผสมผสานกับการเดินแต้มคูทางการเมืองในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วงชิงบัลลังก์ที่หลอมขึ้นจากดาบให้ได้ขึ้นปกครอง7อาณาจักรซึ่งต่อสู้หักเหลี่ยมคู่กันอยู่ครับซีรีส์ Game of Thrones นี้เป็นภาพยนตร์ชุดที่ถ่ายทำในหลายประเทศและนับเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์ใหญ่ที่สุดที่ทำในทวีปยุโรปด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับและผลการแข่งขันฟุตบอลโลกของกลุ่มดีวันนี้นะครับคู่แรกแข่งพร้อมกันทั้งสองคู่นะครับคู่สำคัญก็คืออุรุกวัยกับอิตาลีนั้นอุรุกวัยเอาชนะไปได้ 1-0 นะครับโดยอิตาลีเหลือ10คนหลังจากที่ผู้เล่น1คนถูกใบแดงไล่ออกจากสนามอย่างไรก็ตามเกมนี้มีอุรุกวัยได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังจากที่ผู้เล่นกองหน้าของอุรุกวัยลุยซัวเรสไปกัดผู้เล่นกองหลังของอิตาลีจอร์จิโอชิเอลินีนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลให้ซัวเรสต้องถูกห้ามลงแข่งในนัดต่อๆไปหากทางฟีฟ่าตัดสินว่ามีความผิดหรือไปกัดผู้เล่นกองหลังของอิตาลีจริงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นคอสตาริกากับอังกฤษเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับในอีกด้านหนึ่งของกลุ่ม4ซึ่งเพิ่งแข่งจบไปนะครับโคลอมเบียชนะญี่ปุ่น4ประตูต่อ1โคลอมเบียเข้ารอบนะครับและอีกคู่หนึ่งกรีซนะครับเสมอกับไอวอรี่โคสต์ซึ่งไอวอรี่โคสต์ก็เข้ารอบไปครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับบอลโลกนะครับชาวบอสเนียกว่า 20,000 คนร่วมลงนามในจดหมายร้องเรียนให้ถอดถอนผู้ตัดสินชาวนิวซีแลนด์ปีเตอร์โอเรลี่ออกจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยบอกว่าผู้ตัดสินโอเรลี่ตัดสินอย่างน่ากังขาในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแรกซึ่งบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานั้นแพ้ไนจีเรียไป1ประตูต่อ0ชาวบอสเนียที่ร่วมลงนามในจดหมายร้องเรียนฉบับนี้โทษผู้ตัดสินนะครับว่าเข้าข้างทีมไนจีเรียอย่างเห็นได้ชัดด้วยการปฏิเสธประตูที่บอสเนียทำได้โดยบอกว่าเป็นลูกล้ำหน้าและยังบอกด้วยว่าผู้ตัดสินนิวซีแลนด์ผู้นี้เข้าไปร่วมยินดีกับผู้เล่นทีมไนจีเรียหลังจากที่ไนจีเรียทำประตูได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงข้อมูลมักสร้างปัญหาปวดหัวให้กับหน่วยงานต่างๆทั่วโลกจำนวนมากและสร้างความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ให้แก่ภาคเอกชนด้วยนะครับแต่หากว่าเราสามารถพัฒนานักเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ความรู้นี้เพื่อต่อสู้กับผู้ประสงค์ร้ายก็น่าจะเป็นความหวังหนึ่งในการปราบปรามปัญหานี้ได้ในอนาคตด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการอบรมทักษะเยาวชนเพื่อให้พวกเขามีวิชานี้นำไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์นะครับผู้สื่อข่าวไมค์โอซูลิแวนส่งรายงานมาจากนครซานดิเอโกคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่สนใจวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมนะครับเด็กๆราว20คนจากชั้นมัธยมปลายผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการอบรมวิธีเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเสริมทักษะป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ในอนาคตนะครับการฝึกฝนแฮกเกอร์รุ่นเยาว์นี้เกิดขึ้นที่บริษัท IT แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า ESET North America หนึ่งในเด็กวัยรุ่นผู้เข้าร่วมอบรมคือโคลอี้คริสออสเมอร์โตเธอพูดถึงสิ่งที่เรียนรู้จากโครงการศึกษา5วันนี้ให้ฟังว่า
We can hack into the network or we can hack into other people's computers
โคลอี้วัย16ปีบอกว่าครูสร้างระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นแบบฝึกหัดให้เด็กๆแฮกหรือเจาะล้วงระบบและยังสามารถแกล้งเพื่อนในห้องเรียนด้วยกัน ด้วยการเข้าไปป่วนการทำงานของคอมพิวเตอร์ของพวกเขากันเองได้ด้วยนะครับทักษะด้านนี้มีประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความสามารถที่จะป้องกันนักจารกรรมข้อมูลหรือแฮกเกอร์ที่ประสงค์ร้ายอาจช่วยให้บริษัทต่างๆในอนาคตรับมือกับผู้เข้าไปขโมยข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าอย่างเช่นที่บริษัทค้าปลีกของสหรัฐซึ่งก็คือบริษัททาร์เก็ตเผชิญไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปัญหาลักษณะนี้ทำให้บริษัทสูญเงินจำนวนมากในแต่ละครั้งนอกจากนั้นยังพบได้ในหลายประเทศและล่าสุดตำรวจในประเทศอินเดียและโรมาเนียก็กำลังประสบปัญหาในการต่อสู้กับนักจารกรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนักเรียนที่เข้าโครงการอบรมที่เมืองซานดิเอโกจะได้การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสอดแนมบนระบบคอมพิวเตอร์และวิธีทำการตลาดสำหรับข้อมูลที่พวกเขาขโมยมาได้อย่างที่คุณแคมเมรอนแคมป์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานให้กับบริษัท EZ กล่าวไว้ว่า
set up very similar to what would be a typical corporate environment so whether you have wifi whether you have corporate
ก็บอกว่าระบบที่ใช้สอนนักเรียนนั้นมีความคล้ายคลึงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทจริงเช่นรูปแบบการใช้ wifi หรือโครงสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วยจอห์นมารีโซโลมอนนักเรียนคนหนึ่งได้พูดถึงสิ่งที่เขาเก็บเกี่ยวไว้ว่า
To learn how to defend against a hacker you have to know how a hacker attacks or how a hacker thinks or to be able to defend that kind of
เขาบอกว่าทักษะที่ได้นั้นสามารถช่วยป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของเขาจากการถูกโจมตีและเข้าใจกระบวนการคิดรวมทั้งช่องทางการเจาะล้วงข้อมูลของผู้ไม่ประสงค์ดีได้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับการฝึกทักษะการแฮกคอมพิวเตอร์จากอาสาสมัครอย่างคุณลิสฟรอดแมน
When we look at them initially we they think they know it all they know a lot already and by Wednesday they're going
ถ้าบอกว่าเด็กบางคนเข้าร่วมโครงการนี้พร้อมกับความคิดที่ว่าพวกเขารู้เรื่องการแฮกคอมพิวเตอร์อย่างทะลุปรุโปร่งแต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปวันที่2และ3พวกเขาเปลี่ยนความคิดนั้นและได้เก็บเกี่ยวความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นส่วนคุณแคมบอกว่าเมื่อจบโครงการเด็กๆจะมีทักษะพร้อมในการพิทักษ์ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
And we would like to say that we convince these folks who are skilled computer people that the rewards in the end are much better for working for the good guys rather than the bad
ก็บอกว่าน้องๆเหล่านี้จะได้รับการอบรมว่าไม่ควรใช้ความรู้ในทางที่ผิดและให้เข้าใจว่าผลที่ได้รับจากการเลือกเป็นแฮกเกอร์ฝ่ายธรรมะนั้นย่อมดีกว่าอยู่ฝ่ายอธรรมครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America, กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลขอแก้ข่าวหน่อยนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกคู่หนึ่งระหว่างกรีซกับไอวอรี่โคสต์นั้นกรีซชนะไอวอรี่โคสต์นะครับ2-1ซึ่งทำให้กรีซนั้นผ่านเข้ารอบตามโคลัมเบียเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America Washington
พอในการครองแชมป์กลุ่มดีโดยเก็บ7แต้มจาก3นัดสำหรับคอสตาริกานะคะส่วนทีมของรอยฮอดสันคืออังกฤษแพ็คกระเป๋ากลับบ้านแบบไม่มีชัยชนะติดมือค่ะแล้วก็มีรายงานว่าโคเคนโคลัมเบียอาศัยเกมรุกที่เฉียบขาดกว่าถล่มซามูไรบลูญี่ปุ่นยับเยิน4-1จากการเหมา2ประตูของแจ็กสันมาร์ติเนสและฮวนควาดราโดกับเจมส์โรดิเกสบวกเพิ่มคนละ1ลูกกอดคอกริสซึ่งเอาชนะไอวอรี่โคสท้ายเกม2-1ตีตัวเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเหมือนกันสรุปญี่ปุ่นแพ้โคลัมเบีย1-4แล้วก็กริสเอาชนะไอวอรี่โคส2-1นะคะนี่เป็นผลการแข่งขันอีกสายหนึ่งค่ะสำหรับการแข่งขันวิมเบิลดันแกรนด์สแลมที่3ของปีนะคะเมื่อวานโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือ4โลกชาวสวิสระเบิดฟอร์มต้อนเปาโลลอรินซี่จากอิตาลีอย่างง่ายดาย3เซตรวด6-1 6-1และ6-3เข้ารอบ2ต่อไปนะคะแล้วก็มีคู่อื่นผลการแข่งขันที่ตามมาเมื่อวานทั้งสแตนคือซานิสละลาสวาวินกาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ผ่านเข้ารอบ3ชนะ3เซตรวดเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับเคอินิชิโกริมือ10จากญี่ปุ่นก็ผ่านเข้ารอบไปเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรอบแรกของทั้ง2สายอยู่นะคะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะข้อมูลได้จาก wimbledon.org กรมอุตุนิยมวิทยา